Milé zborové společenství, přijměte levné přání a pokoje od našeho nebeského Otce a od Pána Ježíše Krista. Děkuji moc za uvedení a i za to, že dneska se tady tak jako střídáme z různě v těch našich úkolech a činnostech. A já bych si dovolil v této chvíli s váma otevřít jeden biblický text. Původně byl trošku jiný plán a ten plán byl, že by děti nám ten úvodní příběh zahrály, ale některé se ve školce zbouřily, takže já bych vás poprosil, abyste si otevřeli své Bible. Pokud nemáte Bible, text bude promítnut tady i na stěně. A zvu vás ke čtení Markova evangelia, první kapitoly, a budu číst verše 9 až 11. Budu číst Markova evangelia, první kapitoly, verše 9 až 11. V těch dnech přišel Ježíš z Galilejského Nazaretu a dal se od Jana pokřít v Jordánu. Když vystupoval z vody, ihned uviděl protržená nebesa a ducha sestupujícího na něj jako holubice. Z nebe zazněl hlas: Ty jsi můj milovaný syn, kterého jsem si oblíbil. Pokud bychom četli dále, tak se dočteme, že Duch svatý nebo duch pak hned Ježíše vypudil na poušť, aby byl pokoušen. Nechtěl bych to rozebírat dále, ty texty, ale chtěl bych zůstat u tohoto základního textu dnešního zamyšlení. Na tento text mě dovedla jedna akce. My jsme zhruba před měsícem měli akci, která se jmenovala Víkend otců s dětmi. Bylo to, já jsem ji tady několikrát oznámoval a jeli jsme do Jeseníku jako tátové s dětmi ve věku 6 až 12 let a chtěli jsme tam prožít hezký víkend. Když jsme uvažovali, jak celou tu akci pojmout a jak ji nazvat, tak po čase jsme se ustálili na název Odvážný otec, odvážné děti. Mít název je jedna věc a je to hrozně fajn, na druhou stranu časem zjistíte, že ten obsah nějak musíte dotvořit taky. A tak jsme se s tím týmem zamýšleli nad tím, co to znamená být odvážný. Jak se to stane, že se vůbec někdo stane odvážným? Je to nějaký postupný vývoj, nebo ten člověk musí mít nějaké charakterové vlastnosti, aby se stal odvážným? Musí být nějak schopný? Až nakonec, a nyní bych poprosil o další obrázek, tak jeden z toho týmu došel jako s takovým skvělým nápadem, a to máte, jak jsme si to tvořili, že má pocit, že než se člověk stane odvážný, tak musí projít určitými schody. A první ten schod je identita. Abych se stal odvážným, tak musím vědět, kdo jsem. Druhý ten schod může být hodnota. Pokud už vím, kdo jsem, tak musím vědět, jakou mám cenu. Jak mě možná někdo i jiný vidí. Pokud už vím, že mám jako takovou tu zdravou hodnotu, dokážu se sám sebe posoudit, tak možná ten další schod může být sebevědomí. Zdravé sebevědomí. Nebavíme se o tom, že někdo někoho zhazuje nebo ne, to je známka nezdravého sebevědomí. Ale sebevědomí, abych věděl, jaká je má cena, abych to dokázal přijmout. Je to hodně blízko k té hodnotě. A pokud tyto známky nebo vlastnosti budu mít schopnosti, tak už není ten daleko k tomu poslednímu schodu být odvážný. Dneska bych byl rád, abychom se bavili, a ten základní text nás vedl k tomu, že se budeme bavit o těch možná prvních dvou schodech. Budeme se bavit o identitě a o hodnotě člověka. Pokud někdy dostanu odvahu, tak se můžeme bavit i o odvaze. Ale to až když tak někdy příště. Možná pojmy jako identita nebo hodnota jsou takové psychologické, a to teďka nechci úplně zhodit, ale žvásty, o kterých se často mluví, ale úplně si nedokážeme představit, co si pod tím představit. Základní příběh, který jsme tady četli, tak nás možná vyvádí z omylu. Já jsem si to nikdy neuvědomil, ale při přípravě jednak té akce, která proběhla už, ale i tohoto kázání, jsem si říkal, proč vůbec Ježíš se musel nechat pokřtít, to ještě chápu. Ale proč ten Bůh potom k němu sestupuje a říká, toto je můj milovaný syn? Možná to je pro nás, pro rodiče, taková výzva, aby jsme to i říkali našim dětem. Aby jsme jim dali tu základní identitu. Ty jsi to moje dítě. A je zvláštní, že ten Pán Bůh takhle jedná. Ona ví, co ten Ježíš Kristus bude potřebovat, tak on na začátku se k němu sestoupí a když má začít nějaký velký úkol, tak mu řekne, toto je můj milovaný syn. Naprosto jasně se k Ježíši Kristu přiznává. Podobně to je i v jiných příbězích Bible. Nikdy jsem si toho moc nevšímal, ale zjistil jsem, že Mojžíš, když dostává velký úkol, aby vyvedl izraelský národ, tak si žije svým spokojným životem. doba, kdy byl připravený vyvést národ, už je dávno pryč, už 40 let je někde na kopci, má své stáda, spokojený život, rodina, myslím si, že už tak začíná pomalu ten svůj život hodnotit, 2/3 života zhruba má za sebou, což on ještě tehdy neví. A najednou k němu přistoupí Pán Bůh a říká mu, a já bych byl rád, abychom se podívali do dalšího biblického textu a otevřeme si 2. Mojžíšovu, 3. kapitolu, verše 10 až 13. Pán Bůh říká Mojžíšovi, budu číst 2. Mojžíšové, 3. kapitoly. Nyní tedy pojď, pošlu tě k faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele z Egypta. Mojžíš Bohu namítl, kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta. Já budu s tebou, odpověděl Bůh. A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal já. Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. Vidíme, že Mojžíš se tak jednoduše nevzdává, jo? A pokračuje dál. Hle, přijdu k synům Izraela a řeknu jim, poslal mě k vám Bůh vašich otců. Co jim odpovím, když se mě zeptají, jaké je má jméno? A ten příběh pokračuje dál. Znovu jsem si uvědomil, že začátek služby Mojžíše je lemován tím, že Pán Bůh se k němu přiznává. Pán Bůh mu dává informaci, kdo ten Mojžíš je a že to je ten člověk, kterého si vybírá. Vidíme, jak zde jsou jasně a znázorně uvedeny příklady a znázorněny, kdo jsem já. Jak se Mojžíš vidí, on vlastně v této chvíli tu identitu ani nemá. A ten Pán Bůh mu říká, ale já jsem si tě vybral. Ty jsi můj člověk. Dává mu i identitu, i hodnotu, kterou má udělat. Pán Bůh říká Mojžíšovi, já tě posílám, já budu s tebou. Zde si velmi uvědomuji, že záleží na tom, komu patříme. Jestliže Bohu, tak se potom dívejme na nás a na ostatní lidi optikou Boha. Včera večer jsme se dívali na biblický příběh Jozueho. Nebudu to rozvíjet, proto vím, že to není jako výchovné, aby se při jídle dívalo na příběhy, ale ten večer už byl takový divoký. A znovu při příběhu Jozueho jsem si uvědomil, že stejně Pán Bůh jak s Ježíšem, jak s Mojžíšem jedná i s Jozuem. Konkrétně on mu říká, já jsem si tebe vybral. Já to chci, aby ty si udělal ten úkol, který má na starosti. Chtěl bych, aby jsme i my se zamýšleli na to, jak vnímáme svou hodnotu. Ještě teď před kázáním jsem si to rychle ověřoval. Pokud se díváme na člověka pouze z hlediska ceny nebo hodnoty, jakou máme ta naše schránka z toho fyzičná, tak se dostáváme k ceně do $1. Není to moc, já jsem si myslel, že inflace už to trošku zvedla, aspoň na 2, ale zůstali jsme ještě u toho dolaru. Obsahujeme největší část vody, i když voda jde nahoru, ale máme tam nějaké jako draslík a podobné jiné minerály a látky. Hodnota člověka, pokud ji vyjádříme v penězích a v tom toho přírodního hlediska a z hlediska zdrojů, tak je do $1. Nedávno jsem ji četl, že pokud hodnota člověka soudy byla nějak schválena snad na 13 milionů. Pokud se něco stane, tak největší možné odškodnění, které můžete dostat, je nějakých 13 milionů korun. Jak se teda vidíme my? Jak nás vidí Bůh? Jeden z nejhezčích příkladů, a je škoda, že tady nemáme tak děti kolem těch 8 až 12 let, které už trošku vnímají hodnotu peněz, a zvláště co se dá za ně koupit, je, že vytáhneme bankovku. Mimochodem, pokud bychom se bavili o těch minerálech, tak vlastně všichni se vlezeme do této hodnoty. Jo? Jsem tak jako rychle teďka spočítal. Tato bankovka má hodnotu 1000 korun. Všichni jsme se na tom nějak dohodli, všichni to tolerujeme a jsme s tím smíření. Jestli se to někomu nelíbí, stejně s tím nic neudělá. Když tu bankovku přeložíme, bude mít nějakou menší hodnotu? Když ji začneme takhle krčit. Já vím, že někteří pláčou, jo, skoro. A zvláště pokud by tu byly ty děcka, tak těm opravdu to slza ujíždí. Bude mít nějakou menší hodnotu? Ne. Půjdem dál. Když na ní šlápnem. Nechce se mít do banky. Když člověk dobře roztrhá, o hodnotu nepřijde. Nebo i jemně zapálí. A chtěl bych, aby i my jsme pořád uvažovali, že stejně jak ta bankovka, ať se děje cokoliv, tak nestrácí svou hodnotu, pokud ji úplně nezničíme, tak my jako lidé pořád máme stejnou hodnotu. Protože Pán Bůh nám dává velkou hodnotu. On za nás zemřel. On nás povolává k tomu, abychom na tomto světě žili. A možná máme pocit, že někdy jsme takhle trošku jakože mačkáni událostmi. Někdo možná po nás skáče, ale pořád máme tu hodnotu, kterou nám Pán Bůh dal. Možná si řekneme, že příběhy, které jsem tady citoval, jsou ze Starého zákona, to už bylo dávno a to už dneska neplatí. Proto bych vás chtěl posunout i v tom našem myšlení, a abyste v té Biblii prolistovali trochu dál. A podívejme se do 1. Petrovi 2. kapitoly verše 9 až 10. Zvu vás teda ke čtení 1. Petrovi 2. kapitoly verše 9 až 10. Je to zaslíbení pro nás. Vy však jste vyvolený lid, nebo rod, záleží, jaký máte překlad, královské kněžstvo, svatý národ, lid získány do vlastnictví, abyste hlásali cnosti toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste ani nebyli lidem, ale teď jste lid Boží, nedocházeli jste milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došli. Znovu i na tomto textu jsem si opakoval, jak je důležité na tom vědět, komu patříme. V tom textu se píše, že jste rod vyvolený, nebo lid vyvolený. To nás jste úplně přijatí. Stejně jak Josue nebo Mojžíš, jsme byli vybráni Bohem. Možná máte tu zkušenost, zvláště na základní škole, když je hodina tělocviku a vybírají se, nebo jsou dva kapitáni a vybírají se ty mužstva. Tak většina lidí chce být vybrány mezi těmi prvními. Je to naše vlastnost. Nikdo tam nechce zůstat na tom konci, kde už se říká, no tak teda pojď, jo. Vnímáme, že ta hodnota je daná v té společnosti kolem nás tím, co umíme. A je velice zvláštní, že Pán Bůh nás takhle nehodnotí. Pán Bůh říká, já jsem si vás vybral. V životě možná vnímáme, že největší odmítnutí můžeme zažívat od lidí, na kterých nám nejvíce záleží. A to nás nejvíce zraňuje. Můžou to být rodiče, můžou to být naše děti, může to být náš partner. Možná někdy to odmítnutí jako nás osobně mrzí od lidí, na kterých nám paradoxně až tak moc nezáleží, ale dokáže nás to velmi zranit. Ale tady v tomto textu můžeme číst, že jsme byli vybráni samotným Bohem. A to nám dává nesmírnou cenu. Pokud budeme číst dále, tak vidíme, že v tom textu se píše, že jste národ svatý, lid získány do mého vlastnictví. Pokud budeme uvažovat na tom, že nám záleží, nebo že záleží na tom, na kdo nás vlastní, tak se můžeme osítnout v tom, že pořád máme velkou hodnotu. Nevím, jestli máte rádi aukce, dražby a podobné věci. Možná jsem sám, kdo jako občas jíždí portál Aukro a hledá, co tam je a teďka se, no to je jedno. O tom se nechceme dále bavit. Ale je zvláštní, že hodnota věcí je často, nebo hodnotu věcí může často zvýšit hodnota vlastníka. Pokud budete prodávat jednu věc, vy a někdo jiný, může to mít různou cenu. Pokud bychom se podívali na nějaké největší kuriozity z auty, které probíhají, tak například řidičský průkaz herce Vlasty Buriana byl vydražen za 57 tisíc korun. Pokud chcete někdo prodat svůj řidičák, můžete to zkusit, bojím se, že určitě tuto cenu za něj nedostanete. Jedna z nejkurioznějších aut, která ale byla stažena nakonec prodeje, byl, že na eBay, což je americký aukční portál, byl dražen vzduch z haly, kde hrál svůj poslední zápas americký basketbalista Kobe Bryant. Při částce 15 000 dolarů za sáček vzduchu byla nabídka stažena a aukční portál s tím nic nechtěl mít, protože se nedá zaručit, že to opravdu je vzduch z té haly v ten den. Ale lidé toto byli ochotní zaplatit. Za něco, čemu věří. Pokud byste chtěli dveře filmu Titanic, na kterých se Kate Winslet zachránila, Tak bojím se, že když prodáte své domy, tak vám to pořád nebude stačit, protože ty se vydraží za 17 milionů korun převoštu. Chtěl bych, abychom se ale překlopili na tom, jakou máme hodnotu. To jsou hodnoty věcí. Já vím, nedá se srovnávat hodnota nějaké věci a hodnota člověka. Přesto vnímám, že někdy to může být i podobné v určitých příkladech. Je totiž známo, že vlastník dává hodnotu věci. A pokud my vnímáme, že naším vlastníkem a tím, kdo nás má na starosti, je Bůh, tak máme nesmírnou cenu. Chtěl bych, abychom pořád uvažovali nad tím, komu patříme. Protože Pán Bůh nám říká, že pro něho jsme extrémně vzácní. Jsme tak vzácní, že když se podíváme na ten text, který jsme teďka četli, tak v 10. verši se říká, jste lid Boží. Nedocházeli jste milosrdenství, ale teď jste milosrdenství našli. V tomto textu, nebo v tomto verši můžeme vidět, že jsme milováni bez podmínek. A zase bych chtěl trošku stáhnout tu analogii na děti. Jak často my dokážeme milovat děti bez podmínek? Někdy, když už jsme v tom záchvatu rozčilení, tak říkáme, ale počkej, jo, to teďka jako tě úplně, nechci říct, nemám rád, ale teď se mi nelíbí to, co děláš. Ale Bůh toto nikdy neřekl. On na nás věci dopouští, ale zároveň říká, vy jste nedošli nedocházeli jste milosrdenství, ale ty jste milosrdenství našli. V Jeremiáši se potom říká, miluj tě věčnou láskou. A toto bych chtěl, aby jsme si taky odnesli do toho nastávajícího týdne. Bůh nejenže za nás zemřel, nejenže si nás jenom vyvolil, ale on říká, že nás bude věčně milovat. Jak už jsme si tady jednou řekli, jsem řekl, podle psychologů nás nejvíce ovlivňují názory lidí, kteří jsou pro nás nejdůležitější. A já bych nám přál, abychom si udělali nejdůležitější osobu z Ježíše. Protože když si uděláme nejdůležitější osobu z Ježíše, tak budeme mít k sobě zdravý vztah. Budeme vnímat tu svou hodnotu. Ježíš totiž svou smrtí udělal pro nás to, co nikdo jiný. Skrze Ježíše můžeme být přijatí, můžeme být vzácní a víme, že jsme milovaní. Smrtí Ježíše Krista se navracíme k původnímu obrazu, zrcadlu Boha, jak nás stvořil v ráji. Protože kdybychom se podívali do první Mojžíšovi, tak se dočteme, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. A tím, že Ježíš Kristus za nás zemřel, tak nám tento obraz nastavuje zpátky. Už se nemusíme dívat do křivého, pokřiveného zrcadla, jak nás vidí někdo jiný, podle toho, jak vypadáme, jaké máme schopnosti, co umíme, co zvládneme, jakou máme odolnost v práci. Ale víme, že za nás zemřel Bůh a že ten odraz, který on nám dává, tak v něm se můžeme vidět. Jsme v závěru dnešního zamyšlení. Já bych vám přál, ať i tuto myšlenku, ať tuto hodnotu, kterou máme v Ježíši Kristu, asi dokážeme přenášet dál. Ale dříve, ještě než ukončíme, tak bych vám rád přečetl v této chvíli překladěné písně, která tady potom zazní. Tuto píseň zpívá Lauren Dolly a jmenuje v překladu, je, nebo ji můžeme přeložit jako Říkáš. Je to křesťanská zpěvačka, pokud byste si zadali na YouTube, na oficiálním jejím kanále, tak ke včerejšímu dní měla 341 milionů zhlédnutí. Je to křesťanská zpěvačka, ale komentáře pod tím nějak vyjadřují touhu lidí, že s tou písní jsou naprosto srozuměni. A nemusí to být pouze křesťané. A ona tam zpívá. Stále bojí z hlasy v hlavě, které mi říkají, že nestojím za nic. Každá další lež mi říká, že se nikomu nevyrovnám. Jsem víc než součet mých vzletů a pádů. Znovu mi připomeň, kdo jsem, protože to potřebuji vědět. Říká, že jsem milovaná, když necítím vůbec nic. Říkáš, že jsem silná, když si myslím, že nemám sílu. Říkáš, že mě držíš, když nesplňují očekávání. A když mám pocit, že nikam nepatřím, ty říkáš, že jsem tvá a já věřím. Jo, já věřím tomu, co o mě říkáš. I
keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm hell when I am falling short. You'll have every failure, God. You'll have